no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Bueno, pues imos a la 10:45 minutos. Ímonos a Tacuntis porque ali temos a unha compañeira, unha amiga que é unha das encargadas, ademais, de poñer en marcha un ano máis o ciclo de teatro amador que se organiza ali, que organiza a Escola Artística de Cuntis. Vai a comezar xa, o sea, mañá sábado 30. E temos con noso teléfono a Saleta Fernández. Bo día, Saleta.
Hola, bo día, Fran.
Que tal? Está chovendo, non? Aí tamén.
Aquí está chovendo tamén.
Ay, por Dios. Por Dios. Bueno, mira, o mal tempo a choiva para o teatro pode virlle ben, eh?
Non ven nada mal, a verdad.
Non?
Non ven nada mal, que plan mellor un sábado de tarde chovendo onde te vas a meter tú no teatro.
Exactamente. Ir ao fútbol con ese tempo non presta nada.
Non presta nada.
Bueno, vamos a ver, poñéndose en marcha unha vez máis este ciclo de teatro con 4 funcións que empezan mañán e rematan, pois, tamén con... que xa falaremos despois, rematan co fin de xira de aniversario da escola recuperando a nosa vida, non? Son 4 sí. As funcións que temos.
Sí, son 4, sí.
Bueno, pois contanos ti, a ver, que temos aí?
Pois a ver, comezamos mañán e este fin de semana, pois a programación está pensada para pois, para toda a familia, para pensada para que levemos os máis pequenos da casa. Temos dous espectáculos para público infantil. Mañán estará o Aturixo de Melpómene coa súa obra Misterios ás 6:30 e logo o domingo estarán os compañeiros de Vedra Andaravía Teatro co espectáculo Brinca Contos tamén ás 6:30 e eso está pensado para os máis pequenos da casa, pero bueno, para que veñan con toda a familia.
Muy
e logo continúa o fin de semana que ven. O fin de semana que ven, o sábado, teremos a un grupo do Carballiño, un grupo que leva moitísimos anos facendo teatro. Con seus espectáculos Cornos son cousa de tres. Unha comedia de enredo moi divertida, polo que me teñen contado. O sábado que ven será ás 9, como xe para público un pouco máis adulto, teñámolo un poquinho máis tarde.
Vale.
E sí que remataremos noso domingo, como decías, con este fin de xira que levamos xa máis dun ano, senón casi dous. Pois, representando por diferentes teatros, por Galicia Adiante, bueno, poñemos como broche final, pois, pechar aquí, outra vez, eso, como esta última oportunidade de que en Cuntis vexan a nosa vila.
A mellor ainda volvemos facer cando cumpla 20 ou 30,
Claro, no, pero xa será unha nova versión.
Exactamente. Vale, pois temos funcións para público familiar, estas dúas primeiras desta fin de semana, e público, sí, pois, xa un poquinho máis adulto, digamos, para vindeira fin de semana cos sí. A compañía Tiruleque do Carballiño, máis tamén o propio Chumpa Teatro de Cuntis. As entradas a 3 euros, non?
As entradas, sí, a 3 euros, como le vamos facendo sempre. Levamos 9 anos con este ciclo, xa que,
nove,
que
xa.
Parece pouco.
Caray.
Este é o noveno. E sí, sempre poñamos nas entradas a 3 euros, creo que é un prezo asequible casi para calquera.
E hai que dicir que este ciclo de teatro está incluído dentro do circuito galego de teatro amador da Federación Galega de Teatro.
Sí, ¿no? Sí, subvención a Federación Galega de Teatro Aficionado, FEGATEA, estamos dentro deste circuito. Non só se organiza aquí, sino que se está a organizar por moitos outros concellos este circuito galego de teatro amador. E nos estamos dentro desta federación e dentro deste circuito.
E así como vos organizades e convidades a compañías, tamén outros organizan e tamén vos convidan a vos, evidentemente.
Claro, sí. Sí, é verdade que facemos así un pouco de intercambio. O fin de semana pasada estivemos no Carballiño tamén, estivemos en Monterroso tamén no circuito galego de teatro amador que organizaron ali. Bueno, sí, estivemos nuns cantos.
Que ben. Bueno, pois este é o ciclo de teatro. Iremos recordando aquí as funcións según se vayan achegando as datas, pero ten en conta xa que para esta fin de semana xa temos teatro a 6:30, tanto sábado como domingo. O sábado con o Aturuxo de Melpómene, a obra Misterios, e o domingo con Andaravía Teatro e o espectáculo Brinca Contos. E vouche preguntar tamén, Saleta, polo inicio do curso, que xa está aí, non? O inicio do curso da Asociación Escola Artística.
Sí, sí, estamos co proceso de matrícula, temos aberta a matrícula para todos os cursos, tanto para o grupo infantil, juvenil, o infantil sería a partir de 7 anos, e tamén este ano organizamos un curso de iniciación ao teatro para adultos, para todo aquel que está cansado de vernos e o que mellor que apetece pues, ver o teatro desde dentro ou meterse, pois organizamos eso, un curso de iniciación, pois para que proben, para que se inicien no tema.
Uh-huh. Bien, e como ten que facer a xente para, bueno, falar con calquera de vos, eso está claro.
Falar con calquera de nós, ven a través da nosa páxina de Facebook que se chama Chumpa Teatro, ou do noso correo electrónico, que sería escola-artística@hotmail.com. Ou senón, pois eso, falando con calquera de nós, a través do teléfono, si queres dou o teléfono aquí.
Sí, claro.
Sí. 637-560211, aí tamén se pode matricular.
Moi ben, pois nada, animamos a xente, non só de Cuntis, sino que a mellor hai alguén por aí, aquí sí, da estrada, de Moraña, de Caldas, que nos está a escoitar, que a mellor lle presta ir ata Cuntis e pasalo ben,
claro,
¿no?
Claro, nos aceptamos a todo o mundo.
O teatro non rompe familia, claro, ni nada de eso, que non sepamos, o sea que...
que non se... saibamos, por agora non.
É máis, crea familia. Vámonos vender así.
A verdade que sí.
Bueno, pois Aleta, moitísimas gracias por atendernos.
Nada, moitas grazas a vos e nada, animar a todo o mundo a que veña a ver o teatro este fin de semana, o fin de semana que ven, e por que non, a que se anime tamén a facer teatro, que está moi ben, que pasamos genial.
Genial, gracias Aleta, bo día.
Moitas gracias a ti, Fran.
Chao. Chao. Pois sí, é así. O peor que che pode pasar de empezar a teatro é que, pois que non te motive, non che guste, xa está, punto. Ou bueno, a mellor o peor tamén que che pode pasar é que che mole moito e xa non teñas outra cousa na cabeza para o resto das túas vidas, das vosas vidas. Así que arriscade, veña. Inicio de curso na Escola Artística de Cuntis, con grupo de adultos, grupo de nenos. Hai un curso de iniciación, por si hai alguén que quere probar, a ver que pasa. A ver si hai algo aí que sacar. Xa sabedes, poñedevos en contacto coa escola, con calquera dos membros da escola. Podes escribir un correo electrónico a escola-artística@hotmail.com ou chamar a este número 637-560211. E tamén vos recordo as funcións xa esta fin de semana do ciclo de teatro. Mañá a 6:30 coa Truxo de Melpómene, Misterios, e o domingo tamén a 6:30 con Andaravía Teatro e o espectáculo Brinca Contos.